Radio Televizija Srbije.
Ready?
Ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Mnogo je heroja, naročito onih koji su izdržali ili koji su se suprotstavili. Samo ih često ne primećujem.
Ne svetli ništa.
Dobar dan, pozdravljuju vas Snežana Ristić.
I Radonja Leposević, a čuli ste Ivanu Stefanović u iskazu jednom koji se tiče heroja. Ako je pitanje zaista u našem društvu šta je sa herojima, nije pitanje šta je sa heroinama. Jedna od njih je danas u studiju 2 Radio Beograda. Dobar dan, želim.
Dobar dan.
Ispod nas čujemo, dakle, nešto što ima veze sa tim herojstvom Ivane Stefanović.
To je pre Italija 2017. Veliki kamen. Ovo je početak negde. Čujemo i Anu Safrenović i Slobodana Beštića.
Nemoj da te čuješ, da, prvi minut.
Kako vam izgleda kad čujete ovako negde izvan onoga kad ste vi to radili?
Pa, moram da priznam, od jednog trenutka počinjem svoju i muziku i radiofoniju i uopšte sve što radim da doživljavam kao samostalna bića i uvek imam neku vrstu malog ili čuđenja ili preispitivanja ili čak neku vrstu malog iznenađenja ili barem negujem taj odnos. Ja zapravo svaki put želim iz početka da se iznenadim, odnosno to mi, čini mi se, ipak obezbeđuje neku vrstu objektivnosti.
Želite da nešto promenite? Ili kad prestaje ta želja da nešto promenite, kad čujete ono što ste završili, ali ne onog trenutka pre nego što je otišlo, nego kad je već otišlo u život svoj?
Na muzičke partiture se vraćam. Zato što mi se čini da je zapis nešto, zapis na papiru je nešto strašno obavezujuće i da mora da se popravlja dogod
je to moguće.
Je moguće i dogod zaista potpuno čovek ne prestane da to ima tu potrebu. A sa drugim stvarima, kao što je recimo radiofonija, to ne radim. Čak i sa tekstovima radim mnogo manje. Znači, najviše popravljam svoja muzička dela, dakle, čistu muziku, ona koja se piše notnim pismom na hartiji.
Ali onda ona ode, recimo, otišla je već u izvođenje.
Pa da, pa to imate u istoriji mnogo.
Znam, ali šta vam kažu muzičari?
Pa, ljute se, nekad se ljute, nekad kažu sad je bolje. Ali zaista imate verziju iz te godine, verziju iz 10 godina kasnije i tako. Dakle, imam taj jedan model ponašanja koji su uzimali i drugi, pa onda ja to isto tako malo sebi kao dozvolim.
Međutim, osim te velike nagrade pri Italija za veliki kamen, Ivana Stefanović je 3. aprila ove godine, odnosno 2018. dobila i nagradu koja se neobično zove Trepetalo iz Trogira. Ta nagrada uručena je u ulici Svetozara Markovića, broj 77 mag, tamo gde je živeo Ranko Munitić i dodeljuje se od 2012. godine svake godine. Prvi put je, čini mi se, samostalno ženska osoba, odnosno dobila tu nagradu. Marija Dragojlović je bila prošle godine. Da. I Ana Kotevska je bila jedna od članica žirija, pa je pročitala tada, 3. aprila, jedan tekst o Ivani Stefanović, Mi smo izdvojili jedan pasus u kojem postoji nešto što bismo voljeli da nam Ivana prokomentariše. Imati stil, najkraća je formula za odgonetanje odličija ove umetnice. U svemu što radi, komponuje, piše, eseizira. Prepoznaje se ona ista fina, laka ruka koja stvara začudne oblike i iskazuje nesvakidašnje ideje. Izbor motiva o kojima raspravlja je uvek na granici moguće dopustivog, koji autorka prekoračuje snažnim akordom svog neutaživog bića za lepotom. E sad, ovo nas interesuje. Uvek je na granici moguće dopustivog. Kako vi to razumete, odnosno, je li to tačno?
Jeste. Evo, htjela bih ovo da kažem. Ja sam shvatila da, da su ove reči, u stvari reči žirija. Meni je taj žiri veoma značio i kad sam uopšte čula ta imena, u njemu su gospodin Krulčić iz Zagreba, Ana Kotevska, Irina Subotić, Mileta Prodanović i naravno Zorica Jevremović-Munitić, koja je najverovatnije i formulisala ove
reči,
ove reči koje su posle mogli smo da to pripišemo žiriju ili već kako, ali u svakom slučaju je to viđenje da nešto prekoračujem ili da sam na ivici nečega, mene to ostavlja potpuno bezbednom, nimalo mene sekira u bilo kom smislu, zbog toga što, znate kako, mi smo ili ja sam kao muzičar, ja sam već odavno prošla tu lekciju da treba da odgovaram na pitanje da li je radiofonija uopšte muzika, šta je to, šta to zašto kompozitor mora da poseže za nečim drugim što nije zvuk violine. Dakle, ja sam to već davno pregorela i prošla sam ta pitanja, pa šta to uopšte tamo radiš? Isto kao što je sledeće pitanje bilo, pa šta ti sada sa tvojom kompozicijom, šta sad imaš da pišeš? Pa pišem, zato što mi se piše i zato što ne vidim zašto to ne bih radila. I uopšte, dakle, nije to nikakav otpor. Ja samo nisam to sebi nikad sprečila. Nisam sebe sprečila u tim stvarima da radim to nešto drugo, što je malo ivično, što je za nekoga tako začudno ili ostavlja neku vrstu dileme, zbog čega sad ne sedim lepo za svojim deskom ili pisaćim stolom i pišem samo note. Ne, volim i ovo drugo.
Da, e sad, na vašem sajtu, koji je jako dobar, da ga pohvalim.
Hvala.
Dakle, broj nagrada je neverovatan. Šta vama znači ta mala nagrada Trepetalo iz Trogira?
Moram da vam kažem čekam da malo prođe vreme da bi se to potvrdilo, ali u stvari na neki čudan način mi znači skoro pa najviše. Zašto? Zato što u međuvremenu, kako je vreme prolazilo i kako se nekako to vreme koje je prolazilo nije baš odvijalo u pravcu
kako
ulepšavanja naših života, sam shvatila ogroman značaj tih takozvanih malih stvari. Male stvari su, kao što je relativno mala institucija, mala organizacija, Centar za medije Ranko Munitić, malo mesto gde se to dešava.
Jeste bili uzgred, bude rečeno, na ručku ili večeri kod Gusana?
Ta tradicija je ove godine bila promenjena, ostali smo sve vreme u centru i to je bilo jako dragoceno i divno. Dakle, to, sve to malo istovremeno sadrži toliko mnogo toga drugog. Pre svega, ta nagrada je regionalna. Znate kako, to sad, ne znam kako drugima, meni to zvuči vrlo važno i divno što je tako, što je jedan član žirija iz Zagreba, daj Bože da ih iduće godine i dvoje iz odavde i odande, ne, od nekih drugih strana. Zatim što je to nešto što se zove multimedijalno. Ja nisam teoretičar, mislim, nekad nešto razmišljam, ali ne mislim da savršeno dobro mogu da formulišem šta to znači. Ali zato s velikim intenzitetom osjećam šta to znači. Šta znači multimedijalno? To znači sve ukrštati, mešati, sastavljati zajedno stvari koje nisu obavezno iz istog lonca.
Eksperimenti sa ti, meni čini se...
Ja, iskreno da kažem, ja tu reč više ne spominjem.
Što?
I zato što mi se čini da je sa eksperimentima davno
isprobavati?
Završeno. Isprobavati?
Recimo,
da.
Ajde,
zato što je to lična stvar.
Dobro, to je na nešto... to sam mislila u stvari.
Kao da. Kako da vam kažem sada, Snežana, da se ne ljutimo, kao malo u kuhinju. Pa nešto malo više ovoga, malo više onoga. Ali eksperiment kao laboratorijska stvar...
Razumem šta ste mislili, to je druga vrsta priča.
To je davno završeno.
Da,
sve je već... eksperimentisano, a mi pomalo u nekim stvarima to malo ponavljamo. Tako bih to nekako nazvala. Dakle, već sami te dve stvari, dakle, to što je to regionalno i to što je multimedijalno, to je tako neko ogromno bogatstvo i meni tako sad to užasno znači, a sad ako dozvolite, ja bih stvarno, samo još da kažem, slika tog predmeta koji se zove Trpetalo iz Trogira, što divno zvuči, a ne možemo da znamo baš tačno šta je. Ona predstavlja jednu iglu koja se stavljala u šešir, koju su gospođe stavljale u šešir, kada su verovatno nedeljom išli u crkvu.
Od zlata i bisera.
Ona od zlata i od bisera. I naravno, mi to imamo samo, da sad imam samo na slici, to se podrazumeva, ali je to ta nežnost, ta stvarčica koja je tu negde morala biti u toj kosi, u tom šeširiću, ja je zamišljam kao nešto što malo zvecka dok one igraju. Ali pritom, pazite, ima još jedno, ako se igra, onda se igra uz neku muziku, makoliko da je jaka ili slaba, sve jedno. To se verovatno skoro pa ne čuje. Ali u tom mom lancu nabrajanja šta je sve malo veliko, meni je to taj zvuk tog trepetala iz Trogira užasno mnogo znači. Meni je prosto važno.
Pošto on u stvari ima ritam. On daje ritam i ovoj muzici u kojoj igra.
Sigurno.
Kojim god, koliko god ja glasno
toga,
ili tiho.
To mora nekako da se dodiruje i plete. Tu sigurno postoji neki zvuk. E, taj zvuk mi je tako neka, budi mi veliku nežnost.
Da. Mi smo napravili neku vrstu melanža, ima veze sa trepetalom iz Trogira i tu smo spojili stvari koje deluju nespojivo. Ide jedna stvar koja je džez stvar.
Dobro.
Moderni džez kvartet.
Dobro.
Nismo pronašli dan u Trogiru, to bi bilo interesantno.
Ali jesmo u Dubrovniku.
Dan u Dobro. Dubrovniku. A onda posle toga Mileta Prodanović i Marija Dragolović govore o tom samom predmetu.
Ajde.
Početkom 90-ih, kad su ovako oživele neke ranije težnje, strasti, nagoni, porivi, impulsi, grčevi.
Pa, Trogir, rodno mesto Ranka Munetića, je od jednog trenutka bio deo kolonijalnog domena Venecije. Trogirski trg je jedan od najlepših trgova istočne obale Jadranskog mora. Tu je ta katedrala sa prekrasnim zvonikom, to je kao i svaka urbana katedrala, zidana je u više generacija, tako da se tu ti slojevi od neke kasne gotike do renesanse nekako smenjuju, jedan nadovezuju i lako možete da zamislite gospođe koje imaju taj čudan predmet od zlata, naravno.
Meni je Zorica pokazala original. To je zaista fantastičan jedan predmet. Mislim, uopšte ne može da miruje. Znači, ona ga postavi na sto, on neprekidno drhtulji.
Zato se zove trepetalo.
Da, to je nestvarno. I ti biseri, i to zlato. I rekla mi je da ga je nosila dok je bila mlađa i po trolajbusima, autobusima, nosila ga je u kosi ili na nekim kapama i šeširima i nikome na pamet nije padalo da je to tako vredan predmet, mislim.
Grad.
čuli smo na početku ovog malog melanža i glas Ranka Munitića, naprosto da se podsjetimo tog njegovog glasa koji je bio vrlo interesantan i zanimljiv.
Osim što je, da je Ivana Stefanović gošća, dobitnica Trpetala, ali osim što smo negde tražili dan u Trogiru i našli dan u Dubrovniku, negde ovo na kraju me podsjeća ili možda bi moglo da liči na to. Mi Trpetalo nismo videli uživo, videli smo ga na fotografiji, ali to je nešto potpuno drugačije. I negde uopšte, malo pre ste rekli da isprobavate, mešate multimedija. Čini mi se da to što ste negde vi usavršavali se ili bili na specijalizaciji u Francuskoj, posebno na tom institutu za istraživanje i koordinaciju akustike i muzike, negde mi se čini da odavde vi, dodatle vi vučete tu vašu, nazovimo to kako vi kažete, multimediju, taj melanž raznih stvari i tu ne znam da li da kažem hrabrost ili slobodu da pomešate svašta. Ne u negativnom značenju te reči.
Da. Dakle, Irkam je i taj boravak tamo je bio pre svega užasno davno, dakle reč je
pa
o
70,
da, pa to je bilo dosta davno.
Nije tako davno.
On je, to je užasno važno iskustvo i u stvari iskustvo na kome koje sam ja napustila. Ne, iskustvo je ostalo, ali tehnologiju su napustila. Ja nisam želela nikad da se bavim čistom elektronskom muzikom tog digitalnog tipa i mislim to sam, značilo mi je i dosta. A zapravo moj smisao za mešanje je u stvari mnogo ranije postavljen. Ja mislim da bi čak verovatno mogla da tražim to negde u detinjstvu ili u tome šta su radili ljudi koji su bili, veliki ljudi koji su bili oko mene, od roditelja pa do ljudi onih koji su me okruživali, kao što je bila Ljubica Marić, pa nemojmo zaboraviti, ona je bila jedna naravno velika umetnica koja se istovremeno pored muzike služila poezijom, koja se služila slikarstvom, dakle kao potpuno, dakle, to je za mene bilo prirodno stanje stvari. Ili da se setim još jedne osobe koja je isto imala tako vrlo simpatičan uticaj na mene, to je bila profesorka Eli Bašić, majka Relje Bašića, koja je bila muzičar i pedagog i izmišljala je teorije kako da svu decu sveta, u stvari, odnosno ove naše tadašnje Jugoslavije, učini sposobnim da emituju svoje talente, jer je tvrdila da sva deca imaju talent. I ja sam tako kao malo dete bila sa njom nekad u Zagrebu, ona me tako čvrsto držala za ruku i vodila me ilicom i pričala mi razne stvari. Dakle, to su umovi koji su bili jako složeni i imali su, ona je imala slobodu, Ljubica je imala slobodu, ako hoćete Josip Slavenski ili tako, i mnogi, naravno, s manje zvučnim imenima.
Čekajte, imali, moguće da ste Josipa Slavenskog
znali? Jeste, ja sam bila dete, on je umro, znači, 57. Ja se njega sećam, pošto je bio prisno prijateljstvo s mojim ocem. Onda je...
Ne sećate se neke priče o zenitizmu, o boravku u Parizu?
Ne, oni su pričali, ali ja sam tad negde trčala.
Da, pa kažem, da. To
Ne, nažalost ne, da. Ali, dakle, to je bio svet koji je bio veoma slobodouman i gde su sve te stvari, kako bih rekla, sloboda stvaranja je bila dozvoljena i eto, to mi je valjda ostalo. Pa nisam valjda nikad pala u te malograđanske dozvole šta se sme, šta se ne sme.
Niste ni mogli, pošto ti skupovi kod Pavla Stefanovića, o njima se priča i dan danas, dakle to su bile intelektualne manifestacije. To negde me podsjeća na porodicu Nastasijević, dakle negde bi mogle neke veze da se uspostave, ali ima jedna stvar koja me jako interesuje, Mauricio Kagel.
Da
li ste njega 74. on je bio u Beogradu na aprilskim susretima i izveo jedan muzički performans tu, da li ste njega tada prvi put videli?
Nisam.
Tek 81.
Tek 81. u Exu, odnosno tokom tog boravka u Francuskoj i zatim u Aix-en-Provence, gde je on držao jedan letnji kurs koji je bio jako dragocen, jer je uključivao i vežbe, dakle nekog hora, i uključivao je predavanja njegova, i dan danas imam beleške sa svega toga, kako ćemo napraviti instrument koji zvuči ovako ili onako. Ali u stvari moram da kažem da kad je Kagel u pitanju, mislim da najveći trag na mene ostavilo nešto što sam prosto videla kao jedan njegov muzički teatar u nekoj od parijskih sala, sad se više ni ne sjećam tačno gde je bilo, koja je se uglavnom odvijala na fonu tišine sa tu i tamo nekim možda malim zvucima, ali je sve ukupno, dakle ritmizacija pokreta, to šta je bilo gestualno, nadomeštavalo zvučno i tako dalje, ceo taj mezansen i naravno ideja pre svega ili posle svega, to mislim da me negde to najviše markiralo. Da, on je jedan od ljudi za koje mislim da zaista je bio jako važan kao umetničko iskustvo.
Da skoknemo još malo unazad. 66. godine se čini se prvi put izvodi jedno vaše delo. Tada ste imali svega 18 godina. To je prosto neverovatno. I to u zgradi starog Bitefa. E sad, kad kažete starog Bitefa, to pretpostavljam da se misli na onu zgradu Stupičinu.
Ne.
To se misli na Bajlonijevu pijacu.
Ne. To se misli se na sadašnju borbu, tamo gde se tamo gde se nalazi.
Gde je bio prvo atelje 212.
Tako je.
Da.
To je najstarije mesto atelje 212.
Da, gde
je
bio prvo atelje 212.
Dakle, Bitef je došao mnogo kasnije.
Tako. I to su tri stava za klavir.
Jeste. To je jedna od školskih kompozicija.
Sačuvano negde.
Jeste. To je školska kompozicija. Ja mislim da je bila, recimo, svirana tog meseca ili, ne znam, nekoliko meseci prije toga bila svirana na nekom ispitu da bih položila prvu godinu. Dakle, to je bila jedna jako lepa stvar. Mi smo jednog umetnika koji se zvao Radomir Stević Ras i koji se nekako je bio povezan sa tim ranim ateljem koji se tek onda formirao, on je pozvao koga da napravi koncert? Mlade studente muzičke akademije. Dakle, ne ove koji su već na diplomi. Oni su već bili, valjda, ne znam, prestari, šta li. Nego je pozvao nas nekoliko i među njima sam bila ja, ali tu je bio i Milan Mihajlović, tu je bio Andrija Galun. Sećam se čak i nekih izvođača, Eleonora Filipović, danas Mirković i tako. Dakle, bilo je ljudi, jedan mali sastav prepun atelje koji je imao 212 stolica.
Po tome se oni zove tako.
Da, i tamo se naravno, tamo su se igrali pozorišne predstave uveče, a mi smo tako jednog dana, negde u nekom maju ili junu, smo dobili tako jedno veče da dođemo sa svojim radovima da ih pokažemo, i to je bilo do te mere prvo prvcijato izvođenje za sve nas da nismo bili dovoljno mudri da to sačuvamo. Nema nikakvog traga od toga, osim što se nas nekoliko koje sam sad spomenula svi se toga sećamo, ali ne znamo ni datum, niti je da li je to negde objavljeno, da li neki su
jeste tvrti... umeđuvremenu nešto popravljali, ispravljali?
Ne, to je ipak bila prva godina.
Putovali ste dosta i negde generacije koje su početkom 20. veka, ali čini mi se da i uvek kada je pričao nekim ozbiljnim intelektualnim porodicama ili deci koja idu tim putem ili uopšte gde treba naučiti nešto, ide se na velike puteve da se upozna svet. Negde to nestalo danas, ali meni se čini da ta Francuska i ta sloboda o kojoj ste govorili, pa da li je to Zagreb koji je otprilike bio istog ekvivalenta kao Beograda, danas je nama to strani, pa i neprijateljski svet i tako gde. Mislim, koliko su vama ta putovanja, taj svet učinio ono što je vaš... pa ono što vi radite?
Sigurno je jako uticao, ali možda mislim da je svako pomeranje tela u novi ambijent užasno važno iskustvo, da je prosto pitanje senzibilnosti. Ako idete da kupite cipele, onda baš nemate nikakve posljedice od toga, ali ako idete malo da pogledate pejzaž ili tako neki muzej ili neke galerije, onda sigurno ostavlja vrlo velike tragove. Ali nešto drugo
što se sadrži u tom pitanju vašem, ali se odnosi na kasniji period. Znate, to je vrlo zanimljivo. Ja sam u stvari ne toliko mnogo putovala, ja sam u stvari živela na drugim mestima, zato što, dakle, to više nije nivo putovanja i upoznavanja, nego je ona faza kada prvo ste kod kuće, pa onda već šta imate da, kako kažem, naviknete se na taj, da ste...
Odatle
da ste,
knjiga putopisa.
Odatle i knjiga putopisa. Sa jednog od tih putovanja, dakle, knjigu putopisa sam pisala samo sa putovanja u Siriju. Posle toga, iako sam živjela dugo i u Turskoj i u Rumuniji, nisam više pisala. Ne, ponešto sam zapisivala, ali to više nikad nije doraslo da bude knjiga.
Sirija je bila jedna priča kad ste vi bili tamo, danas je potpuno drugačije.
Da. Moja knjiga Put za Damask je u stvari sad neka vrsta daleke prošlosti i sve dalje. A ja sam čvrsto vezana za taj, za tu Siriju od pre, znači iz vremena 95. 99. kad sam ja tamo bila. I ako nemate ništa protiv, možda bih mogla
da
podsjetim u emisiji Grad, da podsjetim šta sam u prvom poglavlju svoje knjige koja se zove Grad, prvo poglavlje je Grad, pod naslovom Jedna skoro bela noć zapisala o tome, pa eto ovih nekoliko reči. Neko je noćas rekao Salam aleikum. Zatim, ahlan vas ahlan. Šta to znači, pitala sam. Mir s tobom, odgovorili su mi. Mir s tobom i dobrodošla. A ja sam čula samo dugačke samoglasnike. Vodu kako se kotrlja preko kamenja. Noć kada sam stigla morala je biti neka sasvim obična sirijska noć, ali meni se pokazala posebno, jedinstveno, započinjućom. Nije to bila sasvim crna noć, bila je u stvari sasvim bleda, skoro bela. Mislila sam da je unaokolo svetlo zbog mesečine, a u stvari noć je bledela od boje golog kamena koji je belasao odasvud usput. Ni biljke nisu bile sasvim zelene. Bile su sive od fine prašine, prašine koja obavija čitav vidljiv i nevidljiv svet istoka. Od prašine koja se uvlači čak i između stranica knjiga koje dugo nisu bila otvarane. Ali one prve, skoro bele noći, to još ništa nisam znala. Kao ni značenje onog pozdrava.
Benjamin Britten je jedno izvanredno veliko kompozitorsko ime, meni neka vrsta oaze za sve dileme koje se bilo kad pojave, ali ono što me negde još i ljudski užasno za njega vezuje i opredeljuje, to je njegova ogromna pacifistička ličnost. On je čovjek koji je živeo pošto se završio Prvi svjetski rat i bio je živ tokom drugog, ali je svoje najveće delo zapravo, osim mnogobrojnih opera i svega drugog, posvetio patnjama Prvog svjetskog rata i to je zaista spomenik koji bismo morali redovno slušati kako bismo dobro znali šta nikad ne sme da se desi, zato pacifista Benjamin Britten.
I believe that the artist must be consciously a human being. He is part of society and he should not lock himself up in an ivory tower. I think he has a duty to play towards his fellow creatures. It is not only a duty, I feel it's a pleasure too. I want to have my music used. I would much rather, this seems perhaps a silly thing to say, but I would rather have my music used than write masterpieces which were not used.
Grad. I da sad prevedem što je Benjamin Britten rekao, da je u stvari svako ljudsko biće je nekako svesno, ljudsko biće ne može da se zatvori u kulu od slonovače i on misli da on to biće treba da svira svojim sadruzima ili svojim drugim ljudima i on je rekao kako više voli da se njegova muzika koristi i to mnogo više nego da je napisao neko remek delo ako je neće biti korišćeno, to jest upotrebljeno, slušano, rekla bih i razumljeno negde. I negde ova vaša priča, Ivana Stefanović u studiju, malo pre smo čuli i jedan njen iskaz je bio, čini mi se, iz autoportreta televizije Beograd. Negde je ona vaša priča ili tekst o Damasku, o gradu ili uopšte grad može da bude i sa velikim slovom, ne mora ni da se samo zove Damask. Mnogo je takvih gradova koji negde sad se čini da je neverovatno šta su sve bili, a nestali su u nekakvom prahu. Pričao se o osjećanju, rekla bih, velika ili negde, to kao da se negde gubi ili ostaje samo na površini. Mi svi pričamo o osjećanju, toga negde nema.
Da. Nema ga na vidljivom polju i nema ga u medijima, nema ga u velikom delu realnog života. Ali nije se sve osjećanje izgubilo. Mi zaboravljamo da imamo još jako mnogo divnih, živih, saosećajnih, pametnih, filozofski nastrojenih ljudi svuda oko nas. Ne, ima ga, samo se ne vidi, kao i oni heroji sa početka. Mnogo toga divnog, veoma teškog u kvalitativnom smislu reči, prosto je postalo nevidljivo. To je možda fenomen koji, u kome bi vredalo malo razmisliti ili analizirati. Tako da ne, ja mislim da se osjećanja ima. Znate, to je kao, to me podsjeća na jednog fantastičnog francuskog slikara koji se zove Paul Soulages, koji je sada već valjda ima 100 godina i slika crne slike, on je čovjek crnih slika. Zaista monumentalne, grandiozne, sa ogromnim tamnim površinama i tako. A o čemu on govori? On govori u stvari da on tretira svetlo kao materijal. Dakle, neko ko se bavi crnim, slikar koji se bavi crnim, on kaže da je zapravo izvor njegovog nadahnuća svetlo koje izlazi iz te crne i koju on tretira onda kao, uzima je kao materijal. Dakle, kako vam kažem, ajde da vidimo i taj deo, mislim da ga još jako ima, tog svetla koji možemo negde da pronađemo kao materijal, mada je sve okolo
dosta da. Crno.
A mislite li da moramo kroz to crnilo da prođemo, ne, da bismo došli do svetla?
Nismo morali, nismo morali. Ne, ovo je jedno...
Mislim sam u individualnom smislu. Hoću da...
Da li moramo prođemo kroz sobstvene mrakove, misliš na to?
Hoću da vas pitam nešto, malo me jeza. Dakle, privatna priča prema sadržaju jednog kofera, to je knjiga koja je 2012. objavljena i ona nije dovršena. Ona se zaustavila sa 1916. godinom. I sad bi trebalo, dakle, u taj zaista crni mrak ući posle 1916. godine i obraditi dva života koja su vam izuzetno značajna. To su Svetislav Stefanović i Pavle Stefanović i njihov odnos. Kako je jedan završio život, šta je drugi mislio o tome, šta je rekao i tako dalje. Dakle, to je stvarni mrak. E sad, a mora se kroz njega proći da bi se došlo do nekog svetla. U tom smislu sam...
Da, to potpuno razumem. Ja sam lično kroz to prošla. Dakle, na individualnom planu ja sam taj deo rešila. Reč je o dedi koji je bio jednog ideološke orijentacije, oca koji je bio druge i onda nesporazuma koji je trajao.
I o vama, kao o nekoj Antigoni 21. veka ili 20. veka.
Da.
Koja ne može da sahrani ni jednog, ni drugog.
Ovo ste mi jako vratili, jaka loptica. Pa, da vam kažem, ja sam imala ogroman problem s tim. I mislim da to svako ko je prošao kroz slično iskustvo, a nažalost takvih je dosta ovde, bilo je pitanje šta ćemo da radimo, odnosno ja sam pitala sebe šta ću da radim, da li ću da se opredeljujem, da li ću da navijam za jednog, da li ću da jednog prezrem, i mislila sam da to uopšte nikako nije dobro, zato što, znate kako, ništa na ovom svetu nije ni crno ni belo, ima toliko toga između. I to se odnosi i na istoriju, i na ideologije, i na karaktere, i na pojedinačne ljude. Mi smo svi sastavljeni od svega i svačega. Neki su se malo proslavili time što su u jednom trenutku uradili nešto jako dobro ili nešto jako loše, ili nešto loše. I selekcija je isto jedna vrlo nepravedna stvar. Ja uopšte nisam sigurna da bi neka stvarna, objektivna selekcija došla do istog zaključka. Selekcija činjenica. Tako da ja sam to probala da prerastem i da prođem kroz to i mislim da sam lično prošla. Nije bilo jednostavno, ali ja nisam se odrekla svojih predaka. Svaki od njih je imao svoje izvanredno značajne strane svoje ličnosti i imali su i svoje, kako bih rekla, ljudske mane.
Kao može li to da postane opšte mesto naše istorije, odnosno odnosa prema istoriji? Može li to individualno saznanje da se nekako uopšti?
Pa ja sam spremna da ga nudim, da ga obrazlažem, da ga ponudim drugima, ako nekome može time da lakne. Ali ne, mi smo suviše, pa pazite, da kažem, naša trenut, dakle, realnost, današnji dan, sada tu u podne, je sve samo na crnom i belom, sve je samo ovo valja, ovaj ne valja, ko nije s nama, on je protiv, ko je... To je bolesna situacija. Ovde je, mislim, mi živimo u veoma teškom, bolesnom stanju, mi smo stalno pod temperaturom. Tako da ne znam da to može sada da se prihvati, ali sam svoj prag osetljivosti spustila na ljudsko razumevanje i mislim da to moraju apsolutno svi da moramo da izađemo, ja sam morala da izađem iz te priče o opštim pravcima levo, desno, gore, dole. Ljudski prag je nešto što je strahovito važno i tu da čovek vidi jednu celinu koja se sastoji, a zove se moj deda, ili jednu celinu koja se zove moj otac, da vidi tu celinu sa svim njihovim manama, mogućnostima, nemogućnostima i da ih tu negde da proba da ih sahrani.
Ali negde se u suštini borite i sa svim svojim duhovima i ta negde priča kada se vi borite sa svojim duhovima koji su otac, deda ili neko drugi je negde i priča o vašim ličnim duhovima. Svuda ste tu i vi.
Pa naravno.
Niste ono, ne možete da gledate tako sa strane i
ne gledam.
Ravnodušno, da. Nikako sigurno ne može da bude ravnodušno.
Da. Nisam ni ravnodušna, ništa od svega toga. Rekla sam da je bilo vrlo teško, samo, mislim, ne bih ništa više od toga rekla. Uh-huh. To uopšte nije jednostavno. Ali je, kako vam kažem, kako vreme prolazi, meni zapravo, koja sada više nisam u prvoj mladosti, meni godine u stvari donose neku vrstu olakšanja. Zato što se sa veće udaljenosti se stvari bolje vide. I ne stojim više pred tim zidom koji sam imala kad sam bila dete i kojim su me ograđivali da ne bih znala šta je bilo ono pre, a šta je. Dakle, nemam sad to više, taj zid je srušen. Ja sam ga srušila sasvim uspešno. I sa godine mi daju tu perspektivu iz koje mogu da vidim ljude sa njihovim manama, greškama, i dometima.
A životi u drugim gradovima, u drugim prostorima, u drugim sredinama za koje ćete reći da ih možda ne razumete na početku ili koji vam govore jezikom koji nije vaš ili koji vam pričaju neku priču koja je u istorijskom kontekstu njima drugačija od vaše. Koliko to širi ili čini da mekše gledate te nijanse sive?
I to, nekad sam bivala u nekim mestima za koje sam znala da su nekad ili bili neki moji prethodnici ili preci ili već neko, i onda sam prepoznavala ta mesta, imala sam tako mali taj, kako bih rekla, deja vu efekt koji je bio dragocen da čovek da se ta perspektiva još produbi. Ne znam, u Cirihu i tako, jako sam volala, ili u Lucernu sam jako volala da gledam u pod, ne, mislim u zemlju
trotoar,
zato što sam mislila, vidi sad, pa tu smo sada, evo, tu sam sad ja išla iza svoje bake, ona evo sad ide tu ispred mene, i to jako daje na oživotvoruje situacije, ljude, nezgode, patnje, susrete. Da, to da. Puno znači.
Jako ste me iznenadili kad ste za Irkam rekli da nije toliko, da je bio uticajan u tom trenutku, ali ne kasnije, jer to je zgrada koja se naslanja na Bobur.
Da.
I u tom smislu sam mislio to da. Mora biti da je izvršilo da. Vrlo jak uticaj, jer svako jutro ste dolazili i prolazili pored Bobura, verovatno da. I ulazili unutra.
Sad je Bobur yes. bio potpuno da. čudo u Parizu. To yes. je zgrada koja su se lomila koplja.
Istina je, da. I tamo sam vrlo mnogo vremena provela u Boburu. Mogu da možda mi je negde, kako bih rekla, u toplijem sećanju mi je Bobur i onaj neki muzeji koji se nalaze na pretposlednjem spratu. Mislim da mi je to da. Bliže negde.
Da, da, da. A inače, jako mi je bilo dirljivo u jednom tekstu vašem, sam ili ste dali intervju neki, pa govorite o knjigama Marka Ristića. Vi ste ustanovili da je za smrt Svetislava Stefanovića, za streljanje 45. godine među 105 intelektualaca, 44. godine u novembru mesecu, odgovoran bio Marko Ristić. I onda ste se jednog trenutka pitali da li da bacim ove knjige koje se nalaze u biblioteci, pa ste ih ipak ostavili.
Tako.
Dakle, šta je da, to? Je li to pobjeda kulture? Šta je to zapravo?
Pa ovako, prvo, Marko Ristić je bio u vlasti, jel? Ali nije on izdao nikakvo naređenje. Dakle, to sam da. Isto umeđu vremenu morala da naučim. Nije on u pitanju. Nego je formulacija koja je izašla u politici najverovatnije njegova ili tako, bar neke tvrde.
A imate tu politiku iz 44?
Imam, da. Ja sam od onih koji čuvaju papire, pa tako sam i uspela da sačuvam ove papire na osnovu kojih sam pisala veliku knjigu, Porodična priča. A inače, sad, pre dva dana sam bila u Muzeju savremene umetnosti i ponovo sam obilazila neke delove i dugo sam stajala ispred ispred fotografije na kojoj su Marko Ristić i njegova žena Ševa.
I onaj zid.
I za njih nadrealistički zid. I činilo mi se da, ne gledajući u zid koji je sada na zidu muzeja, nego samo u fotografiju koja pokazuje tu njihovu sobu koja je u stanu, imala sam utisak da sam otišla kod njih kući, tako, kao neku privatnu posetu. Tako da imam ja tu, ne mogu kažem, imam ja tu pomešano osjećanja, ali daleko sam od toga da bih i jedan papirić bacila, pogotovo onaj posle ovih 70 ili koliko već godina prošlo. Ali, znate, ima i više, skoro 80. Zato što, znate, neki dan je moj mlađi prijatelj Branislav Dimitrijević u jednoj televizijskoj emisiji rekao da je da to što sad mi radimo sa spomenicima, da je to stvari kultura zaborava. I to me vrlo negde potreslo, zato što mi se čini da jako malo ljudi zna ono što ja znam. Kako je strašna kultura zaborava. Nije stvar u tome da li je Svetislav Stefanović bio previše blizu fašizmu ili
nacizmu,
obrnuto. Nego je važno to da ono sve što je imao da uradi, što je uradio u životu pre toga, i kao lekar, i kao pesnik, i kao prevodilac, i kao sve je nestalo. Vi danas možete da kažete, ali ima toliko i toliko knjiga, evo sad se to ne... Pazite, realno, to se može prebrojati, ali u stvari, zaborav je trajan i on traje još uvijek. I to je fenomen, ne mogu kažem da me sad, u jednom trenutku sam postala toga svesna, a s druge strane, a kako je prošao Pavle Stefanović, dakle, taj koji je bio sa neke kao suprotne strane.
Dobar
isto, Pa isto, 30 godina ga niko nije spomenuo. Tu i tamo, neko se nešto setio, ne? Ali hoću da vam kažem da mi živimo u kulturi zaborava, iako, eto, zapravo bi nam bilo neuporedivo bolje u svakom pogledu ako bismo govorili, ako bismo uspeli da postignemo kulturu sećanja i da se onog nečega što smo imali pozitivno i vredno ukupno u našoj istoriji, da ga se držimo, da ga čuvamo, da ga obnavljamo i da ono bude ono naša ona dnevna hrana koja tu postoji, i to bi nam davalo neuporedivo bolju i otvoreniju perspektivu za napred. Ovako, mi stalno pokušavamo da na ovaj ili onaj način stvari zaboravimo.
Hvala vam.
Hvala
vam. Prekidamo sada da bismo čuli
završetak. Da prezavršavamo emisiju u stvari.
Jeste Veliko kamena, pa ćemo se odjaviti preko jedne muzičke numere na samom kraju.
sad se priberi, ako nesreća ne može da se izbegne, barem prolazi, što mora da stigne, neka stigne što pre. Sad se priberi, ako nesreća ne može da se izbegne, barem prolaz, šumora da se neka stigne.
Grad. Ovo je bio Veliki kamen prijatelja za 2017. Ivana Stefanović, gošća u gradu.
Hvala vam, Ivana Stefanović.
Hvala vama. Ton Igor Ristić, organizacija Verica Gajević, ja sam Snežana Ristić.
Ovo je inače Jack White, ispod nas jedna stvar koja je 20-ak dana stara.
What's done is done.
Tako je. Jack White, a moje ime je Radovan Leposević i hvala na pažnji, do slušanja. Pacing back and forth on the floor, thinking of someone. Why do I feel that nothing is real and nobody's there to hear? Something goes wrong and I can't hear the song that you used to sing in my ear. What's done is done. I just can't fight it no more. So I'm walking downtown to the store and I'm buying.
Walking downtown to the store, and I'm buying.